بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، قبل الشروع في شرح الكبائر التي أوردها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أشير إلى بعض الأمور فيما يتعلق بتقسيم الكبائر. فالكبائر لها تقسيمات عديدة عند أهل العلم، ومن المفيد لطالب العلم أن يعرف هذه التقسيمات، ومن المفيد للمسلم أيضا أن يعرف هذه التقسيمات ويعرف الاعتبارات التي تكون بها تلك التقسيمات. فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا التقسيم تقدم معنا ذكره والحديث عنه في الحلقة الماضية. وأيضا مر أن الكبائر تنقسم إلى قسمين، إما فعل محظور أو ترك مأمور. فالزنا كبيرة وهو فعل محظور، وترك الصلاة كبيرة وهو ترك مأمور. وتنقسم الكبائر باعتبار محلها إلى قسمين، فهناك كبائر في القلب، وهناك كبائر في الجوارح، وهناك أعمال قلبية من الكبائر، وهناك أعمال في الجوارح هي من الكبائر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa radio TV Roja dan juga para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk dalam pembahasan syarah dari kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi, perlu diingatkan di sini tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar memiliki pembagian-pembagian. Dosa-dosa besar memiliki beberapa pembagian di sisi para ulama. Oleh karenanya perlu diketahui oleh setiap muslim, ya, untuk mengetahui pembagian-pembagian ini, dan juga dia mengetahui dari sisi mana pembagian-pembagian dosa-dosa besar tersebut. Maka telah kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya dosa-dosa terbagi menjadi dua, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan ini telah lalu penjelasannya. Kemudian juga telah lalu penjelasannya bahwasanya dosa-dosa besar dibagi menjadi dua sisi, yaitu melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan. Jadi dosa besar bisa terbagi menjadi dua sisi, dari sisi melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan. Contohnya zina. Zina merupakan dosa besar, dan dia bentuknya adalah bentuk melakukan yang dilarang. Demikian juga meninggalkan sholat merupakan dosa besar, dan dia adalah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dosa-dosa besar terbagi, ditinjau dari sisi tempat dosa-dosa besar tersebut, juga dibagi menjadi dua. Ada dosa-dosa besar yang dilakukan di hati, dan di sana juga ada dosa-dosa besar yang dilakukan oleh anggota tubuh yang di luar, yang zahir. Oleh karenanya ada amalan-amalan hati yang merupakan dosa besar, dan di sana juga ada amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota tubuh yang juga merupakan dosa besar.
وتنقسم أيها الإخوة المستمعون الكبائر إلى قسمين باعتبار آخر، باعتبار أن قسما منها يتعلق بحقوق الله، وقسما يتعلق بحقوق العباد. فالشرك كبيرة ويتعلق بحق الله، وترك الصلاة كبيرة ويتعلق بحق الله، وأما أكل مال يتيم والسرقة والقتل فهذه كبائر تتعلق بحقوق العباد، وكلها حقوق لله تعالى، ولكن قيل فيها إنها حقوق العباد لأن للعباد فيها مطالبة، وهي حقوق جعلها الله تبارك وتعالى لهم.
Demikian juga dosa-dosa besar terbagi menjadi dua dari sisi yang lain pula, yaitu dari sisi sebagian dosa-dosa besar berkaitan dengan hak Allah, dan sebagian dosa-dosa besar berkaitan dengan hak para hamba. Contohnya syirik kepada Allah merupakan dosa besar, dan dia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga meninggalkan salat merupakan dosa besar, dan dia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun contohnya seperti memakan harta anak yatim, mencuri, membunuh, maka ini dosa-dosa besar berkaitan dengan hak-hak para hamba. Sebenarnya masalah mencuri, memakan harta anak yatim, membunuh juga berkaitan dengan hak-hak Allah. Di situ juga ada hak-hak Allah. Tetapi dikatakan ini merupakan hak-hak para hamba. Kenapa? Karena di akhirat kelak para hamba ada tuntutan. Mereka punya tuntutan, menuntut hak mereka. Ya, dia adalah, oleh karenanya dia adalah hak-hak Allah yang juga Allah berikan kepada para hamba.
وهناك تقسيم آخر للكبائر ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، وهو تقسيم مفيد جدا يتعلق بأصل الكبيرة وما يحركها في الإنسان. فذكر رحمه الله أن الكبائر تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول المعاصي الملكية، أي التي يكون الباعث أو المحرك العبد على فعلها هو تعاليه وتكبره وجبروته وطغيانه، فهذه ذنوب ملكية، وهي أن يتعاطى العبد الضعيف الفقير من صفات الله ما لا يليق به مثل العظمة والكبرياء والجبروت. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. النصوص في هذا المعنى كثيرة. فهذه ذنوب يقع فيها العبد استعلاء، قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض، استعلاء وتكبرا وتعاظما. وعقوبة أهل هذه الذنوب ما لم يتوبوا إلى الله منها عظيمة، وعاقبتهم شنيعة. وقد جاء في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، وتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار.
Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pembagian dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Jawabul Kafi, yaitu pembagian yang sangat bermanfaat yang berkaitan dengan asal dari pokok dari dosa besar, yaitu apa sih yang menyebabkan manusia melakukan dosa besar. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dosa-dosa besar terbagi menjadi empat macam. Empat macam yang pertama, model yang pertama yang disebut dengan al-ma'asi al-malakiyah, itu maksiat-maksiat yang sebabnya adalah kesombongan, ya, merasa tinggi, merasa hebat, bersikap berlebih-lebihan. Dan ini merupakan dosa yang disebut dengan dosanya yang bersifat tinggi, ya, yaitu bagaimana? Yaitu seorang hamba yang lemah, yang miskin, dia mengambil sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ingin meniru-niru Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas bagi dia. Contohnya seperti sifat al-azamah, sifat keagungan, dan sifat kesombongan, dan sifat kekuasaan. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang manusia yang lemah meniru-niru Allah dari sisi ini. Oleh karenanya dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman: al-kibriya'u ridai, ya, kesombongan adalah selendangku, wal-azamatu izari, dan keagungan adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar, barang siapa yang ingin mengusik aku pada salah satu di antara keduanya, yaitu ingin ikut sombong, ikut merasa agung, ya, maka aku akan melemparkannya dalam neraka jahannam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala: innahu la yuhibbul mustakbirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak, ya. Dan ini merupakan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba karena kesombongan, keangkuhan. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang Fir'aun, kata Allah: inna fir'auna ala fil ard, sungguhnya Fir'aun merasa tinggi di atas muka bumi ini, merasa agung, merasa sombong. Dan hukuman bagi orang yang memiliki dosa seperti ini, jika dia tidak bertobat kepada Allah, hukumannya besar dan siksaannya sangatlah berat. Telah datang dalam hadis bahwasanya mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: sungguhnya orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat, bahwasanya bentuk mereka seperti semut dalam bentuk manusia. Ukuran mereka seperti semut namun dalam bentuk manusia. Ya'luhum kullu syai'in minas saghar, maka mereka diliputi dengan segala kehinaan sampai akhirnya mereka dimasukkan ke dalam suatu penjara di neraka jahanam yang disebut dengan bulas. Kemudian mereka akan diliputi juga dengan
narul anyar, ya, api anyar. Kemudian mereka diberikan minum dengan tinatil khabal, yaitu ya apa air-air yang keluar dari penghuni neraka jahanam, nanah mereka dan kotor air yang keluar dari kemaluan-kemaluan mereka.
Al-qism ath-thani ad-dhunub wal-ma'asi asy-syaitaniyah wallati yakunu fiha tashabbuhun bisyaitan wa khilalihi wa min dhalikum al-hasad wal-makr wal-kayd wal-ghil wad-da'wa ila al-ma'asi wad-dhunub wal-wuqu' fiha wat-tahdhir min at-ta'at wan-nahy 'anha والأمر بالبدع والضلالات فكل من قارف هذه الأشياء صار متشبها بالشيطان ومتأسيا به ومن ذلك أن يكون الإنسان والعياذ بالله داعية إلى الضلال أو أن يكون محذرا من الطاعات فهذا أخو الشيطان كما قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فهو مثل الشيطان وأخ له لأنه ما ثله في أعماله وصفاته وخلاله.
Kemudian model kedua yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yaitu dosa-dosa syaitaniyah, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dengan meniru syaitan, ya, meniru sifat-sifat syaitan. Di antaranya adalah hasad, seperti hasad berbuat makar, berbuat penipuan, ya, kedengkian, menyeru orang untuk melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, terjerumus dalam dosa-dosa dan kemaksiatan, kemudian menjauhkan orang dari ketaatan, bahkan melarang orang melakukan ketaatan, memerintahkan orang untuk melakukan bid'ah dan kesesatan. Ini semua, ya, barang siapa yang melakukannya, maka dia telah meniru-niru syaitan. Dia telah beruswah, bertaasi kepada syaitan, meneladani syaitan. Di antaranya, misalnya seorang manusia, waliyadzubillah, menyeru kepada kesesatan. Atau dia melarang orang untuk melakukan ketaatan. Ini adalah saudara syaitan. Syaitan kerjanya demikian, ya, menyeru kepada kesesatan dan menghalangi orang dari ketaatan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Itu ada syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin, mereka saling mewahyukan di antara mereka dengan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Dan maka orang ini seperti syaitan, bahkan dia saudaranya syaitan. Kenapa? Karena dia telah meniru-niru syaitan dari sisi amal dan kegiatan dan sifat-sifat syaitan.
القسم الثالث الذنوب السبعية وهي الذنوب التي يتشبه بها الإنسان بالسبع والحيوانات المفترسة مثل سرعة الغضب وضرب الناس والاعتداء عليهم وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين والصوت العالي واللجج والثوران والهيجان وكل هذه الصفات والأفعال إذا فعل الإنسان تجعله متشبها بالحيوانات والوحوش ولهذا من بدر منه مثل هذه الأعمال والتصرفات يقول عنه بعض الناس هذا حيوان ويقول هذا وحش ويقول هذا من السباع لأنه صفات لا يعتادونها إلا في الحيوانات المفترسة.
Jenis ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yaitu dosa-dosa seperti yang karena meniru-niru hewan yang buas, ya, di mana seorang tatkala melakukan dosa ini seperti hewan yang buas. Contohnya seperti dosa mudah marah, mudah memukulin orang, menzalimi orang lain, mudah menumpahkan darah orang lain, mudah menyerang orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tidak mampu, kemudian mengeraskan suara teriak-teriak, yang ngamuk, ya. Ini adalah sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang jika seorang melakukannya, maka dia seperti hewan dan seperti hewan-hewan yang liar. Oleh karenanya, kalau ada orang melakukan sifat yang cepat seperti ini, cepat marah, cepat ngamuk, cepat teriak-teriak, maka orang-orang, sebagian orang akan mengatakan, orang ini hewan ini orang. Ada yang mengatakan orang ini buas, ya. Kenapa? Karena dia melakukan dosa-dosa yang seperti dilakukan oleh hewan-hewan. Oleh karenanya dikatakan juga orang ini seperti binatang buas. Kenapa? Karena sifat-sifat tadi adalah sifat-sifat yang tidak dilakukan kecuali oleh hewan-hewan yang buas.
Al-Qism الرابع المعاصي البهيمية وهي التي يتشبه فيها الإنسان ببهيمة الأنعام مثال ذلك الشره والحرص على شهوة البطن وشهوة الفرج بأن يقضي شهوة بطنه بجلب المال وتحصيله بأي طريقة فلا يبالي بأكل مال اليتيم أو بأكل الأشياء المحرمة ما ليس له بحق كذلك ما يتعلق بشهوة فرجه وإشباعها بالزنا أو اللواط أو بأي طريقة كانت فيكون بذلك شبيها ببهيمة الأنعام، وهذا الصنف من الذنوب تسمى الذنوب البهيمية.
Dan jenis yang keempat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu dosa-dosa yang mirip dengan hewan-hewan binatang ternak. Kalau tadi seperti binatang buas, sekarang seperti binatang ternak. Yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang mirip seperti dilakukan oleh binatang-binatang ternak. Yaitu seperti dia begitu semangat untuk mengenyangkan perutnya, syahwat perutnya, kemudian syahwat kemaluannya. Yaitu dia berusaha untuk memenuhi syahwat perutnya dengan mengambil harta dengan apapun caranya. Ya, dia tidak peduli apakah dengan memakan harta anak yatim, harta yang haram, atau dengan yang lainnya yang bukan hak dia. Dia tidak peduli. Demikian juga dosa-dosa yang berkaitan dengan syahwat kemaluannya. Ya, sebagaimana hewan. Hewan ingin memenuhi syahwat kemaluannya. Dia pun demikian. Dia ingin memenuhi syahwat kemaluannya dengan berbagai metode. Apakah dengan zina, apakah dengan praktek homoseksual, dengan cara apapun. Maka tatkala dia terjerumus dalam dosa-dosa ini, dia sedang mirip dengan binatang ternak. Dan ini merupakan dosa yang disebut dengan dosa-dosa yang mirip dengan hewan binatang ternak.
Wallahu ta'ala yaqul wa laqad karramna bani Adam. Fallahu ta'ala karrama bani Adam takriman bi an sharrafahu wa mayyaza. Fa kayfa yatashabbah al-insan bi hadhihi al-hayawanat al-bahimiyya wa bi hadhihi al-wuhush ad-dhariyah allati la ta'qil. فينبغي أن يعمل عقله ويشغله فيما ويشغله فيما يفيد وينفع ويبتعد عن الأمور المحرمة.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Allah memuliakan bani Adam dengan memberikan akal kepada mereka. Bagaimana kemudian seorang manusia meniru-niru hewan-hewan, meniru-niru hewan-hewan, baik hewan-hewan ternak atau hewan-hewan yang buas, yang tidak berakal. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menggunakan akalnya dan mengambil faedah dari akalnya dan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa nulahidh ayyuha al-ikhwah al-mustami'un في النصوص ولا سيما ما جاء في الصلاة من النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب وافتراش السبع ونقر الغراب والبروك كبروك البعير والنهي عن التفات الثعلب وهذا كله من تكريم الله لبني آدم وتنزيه الصلاة التي أشرف أعمال العبد مثل هذه الأفعال الحيوانية والحاصل أن الله كرم الإنسان من أن يكون مثل هذه الحيوانات سواء الوحشية أو البهيمية.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah kalau kita memperhatikan nas-nas dalil-dalil, terutama dalil-dalil yang berkaitan dengan cara salat, kita dapati ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk duduk sebagaimana duduknya anjing, untuk berjulur sebagaimana seperti menjulurkan hewan buas yang menjulurkan kakinya. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang sholat dengan begitu cepat seperti patokannya yang cepat mematok seperti burung gagak. Demikian juga Rasulullah SAW melarang kita turun tatkala sedang mau sujud, kita turun dengan sebagaimana cara turunnya onta. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang seorang tatkala sedang sholat, kemudian memalingkan wajahnya, melirik sana melirik sini sebagaimana yang dilakukan oleh serigala. Ini semua adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan untuk membersihkan salat yang salat merupakan adalah amalan yang paling mulia ya amalan hamba yang mulia agar salat terjauhkan dari perbuatan-perbuatan haiwan. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia jangan sampai mereka seperti hewan-hewan ya apakah hewan-hewan buas maupun hewan-hewan binatang ternak.
Wa hadha at-tafsil أيها الإخوة المستمعون مفيد جدا للإنسان حتى يعرف مداخل هذه الذنوب على نفسه فيقول إن الله كرمني وشرفني فلماذا أكون مثل البهيمة أو الوحوش أو أن أكون متشبها بالشيطان أو أن أتعالى وأتعاظم مع كوني عبدا من عباد الله والله يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
Perincian yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ini sangat bermanfaat bagi seorang, sehingga dia tahu dari mana dosa-dosa tersebut bisa dia lakukan tatkala dia melakukan dosa-dosa. Maka dia berkata, Allah telah memuliakan aku, Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku. Kenapa aku harus melakukan seperti binatang ternak? Kenapa aku harus berbuat sebagaimana binatang buas? Kenapa aku harus meniru-niru syaitan, meneladani syaitan? Atau kenapa aku harus sombong, merasa angkuh padahal aku adalah seorang hamba yang lemah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Allah telah berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha." Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kau memalingkan pipimu kepada manusia karena kesombongan, dan janganlah kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dan tidak menyukai orang yang sombong lagi angkuh.
Ba'da dhalika syara'a al-musannif al-Imam adh-Dhahabi rahimahullahu taala fi 'addi al-kaba'ir. وبدأ هذه الكبائر بكبيرة الشرك، وذكر ما يتعلق بهذه الكبيرة وساق من النصوص والأدلة فيما يتعلق بها، ونرجع الحديث عنها إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
Para pendengar Radio Roja dan juga para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, setelah Imam Ibnu Qayyim menyebutkan Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dosa-dosa besar, kemudian Imam Dzahabi mulai menyebutkan macam-macam dosa-dosa tersebut satu persatu disertai dengan dalil-dalilnya. Dosa yang pertama yang beliau sebutkan adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya dan bahaya tentang dosa ini. Kita tunda pembahasan tentang dosa yang pertama, dosa berbuat syirik kepada Allah ini, pada pertemuan besok insyaallah, dan kita berikan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian kesempatan untuk bertanya. Kami persilahkan.
Nah, kami mengucapkan terima kasih pada Fadilatul Syekh atas dars yang telah disampaikan, dan juga Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Untuk selanjutnya Khotbah Islam, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan melalui telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat di dua nomor kami, 0813177765 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya satu pertanyaan pembuka kami angkat yang datang dari pesan singkat, yang bertanya yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya apabila melaksanakan sholat akan tetapi masih bolong-bolong, baik sengaja maupun tidak, apakah termasuk ke dalam kategori kafir? Terima kasih. Jazakallahu khairan.
Coba ulangi bahas, kurang jelas.
Iya. Nah, pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz, bagaimanakah hukumnya melaksanakan sholat tetapi masih kadangkala bolong-bolong, baik sengaja maupun tidak, apakah termasuk ke dalam kategori kekafiran?
Maaf, kurang jelas. Tapi masih apa? Melaksanakan sholat tetapi
masih, bolong-bolong begitu, Ustaz.
Oh iya.
Nah, silakan.
Walaupun isolasi, lakinya taraf kebab salawat di bagian ini
ثبت في الحديث في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ذكرت عنده يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: الذين هم على صلاتهم يحافظون. والآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة. والصلاة افترضها الله عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة، ولها أوقات لا بد من أدائها فيها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وليست المسألة أمرا خياريا للإنسان أو انتقائيا بأن يصلي بعضا ويترك بعضا، أو متى ما وجد فرصة صلى وإلا لم يصل، فهذا ليس هو الدين. الدين محافظة على هذه الصلوات الخمس بأوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وكما أمر بذلك رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن أمر الصلاة عظيم، وتركها أو التهاون بها ولو حتى بفرض واحد هذا أمر ليس بالهين. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
Dalam hadis dalam musnad dan yang lainnya disebutkan bahwasanya suatu saat disebutkan tentang salat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang salat lima waktu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat lima waktu, kanat lahu nur, maka bagi dia apa namanya cahaya, wa burhan wa najatun yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya, dapatkan petunjuk, dan juga akan diselamatkan pada hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, adapun orang yang tidak menjaga salat lima waktu, falaisa lahu nur, maka tidak ada cahaya bagi dia, wala burhan wala najat, maka tidak ada cahaya bagi dia, tidak ada dalil bagi dia, dan tidak ada keselamatan bagi dia pada hari kiamat kelak. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman: hafizu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat-salat. Allah seluruh menjaga salat-salat seluruhnya. Dan kemudian Allah sebutkan khusus, secara khusus salat asar, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang mereka menjaga salat-salat mereka. Dan hadis-hadis seperti ini yang berkaitan dengan menjaga salat banyak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu diwajibkan oleh Allah lima waktu dalam sehari semalam, dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sungguhnya salat itu wajib bagi kaum mukminin dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya permasalahannya bukan permasalahan perasaan seenaknya ingin milih, oh saya mau sholat yang ini enggak, oh saya lagi mood saya ingin sholat, kalau lagi enggak mood enggak sholat. Bukan begitu perkaranya. Perkaranya kewajiban dari Allah. Ini bukan agama. Agama Allah Subhanahu wa taala itu menjaga sholat seluruhnya dikerjakan pada waktu-waktunya sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya sholat merupakan amalan pertama yang akan ditanya seorang hamba pada hari kiamat kelak, tatkala dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah adalah salat. Oleh karenanya salat merupakan perkara agung, perkara yang agung. Meninggalkan satu salat saja bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang ringan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Sungguhnya yang menjadi perhatian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur.
Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pendengar pertama via telepon. Sudah ada Bapak Abu Fauzan di Jakarta. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Apa agak menyimpang nih cuma masalah ini wukuf. Kalau saya tidak salah dengar tadi wukuf di Arafah nanti insya Allah jatuhnya hari Jumat. Sementara di kita kalau tidak salah di kalender itu jatuhnya hari Sabtu. Jadi mohon penjelasan saya untuk kita yang tidak berhaji kan sunahkan puasa. Kapan sebaiknya kita berpuasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak dengan baik.
يوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه في عرفة، وهذا هو الذي يصام. وأينما كان المرء يصوم اليوم الذي وقفه الناس في عرفة، فهذا هو الذي يصام، لا يتقدم عليهم بيوم ولا يتأخر، وإنما يصوم اليوم الذي وقفه الناس في عرفة.
Syekh menjelaskan bahwasanya hari Arafah adalah hari di mana para jamaah haji wukuf di padang Arafah. Oleh karenanya beliau mengatakan seorang berpuasa dimanapun dia berada mengikuti hari di mana para jamaah haji wukuf di padang Arafah, tidak mendahului dan juga tidak mengakhirkan. Jadi mengikuti kondisi jemaah haji yang ada di Padang Arafah.
Nah, terima kasih Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang kedua dari pendengar melalui telepon kembali. Naam, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak?
Dengan Margianto di Jakarta.
Ya, Pak Margianto, silakan.
Saya mau tanya hukumnya kalau sholat tangan sampai siku itu diturunkan di lantai itu sah atau enggak, Ustaz?
Ketika sujud begitu?
Ya, ketika sujud.
Baik.
Terus terima yang dijatuhkan tangannya dulu atau lututnya dulu, Ustaz?
Iya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.
هذه المسألة في الهوية للسجود, هل يقدم الرجل, هل يقدم اليدين أو يقدم الركبتين؟ هذه المسألة العلماء لهم فيها خلاف واسع وقوي, ومنهم من رجح تقديم اليدين ومنهم من رجح تقديم الركبتين, والخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم قوي, لكن الذي ينبغي أن يحذر منه هو أن لا يبرك بروك البعير بأن يرمي نفسه رميا شديدا على الأرض, وإنما ينزل بهدوء وسكون. ومن أهل العلم من يقول الأمر في ذلك واسع, إن قدم يديه أو قدم ركبتيه, لكن الذي ينبغي هو الحذر من التشبه بالبعير, حيث قال عليه الصلاة والسلام لا يبرك بروك البعير بأن يلقي نفسه إلقاء شديدا على الأرض.
Syekh menjelaskan bahwasanya permasalahan bagaimana cara turun ke sujud, dari berdiri ke sujud, ada khilaf di antara para ulama dengan khilaf yang luas dan khilaf yang kuat di antara para ulama. Ada tiga model ulama atau tiga pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan yang tatkala orang sujud maka yang didahulukan adalah kedua lututnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tatkala orang hendak sujud maka yang dia turunkan kedua tangannya. Pendapat yang ketiga menyatakan perkaranya bebas, mau ruku, mau dengan lutut atau dengan kedua tangan. Tetapi yang perlu diperhatikan, jangan sampai seorang tatkala dia turun, tatkala sujud, apakah dengan lututnya ataukah dengan kedua tangannya, jangan sampai dia membuang dirinya seperti onta. Karena Rasulullah SAW melarang untuk burukal ba'ir, turun seperti onta. Jadi jangan tatkala kita sedang turun, kemudian kita melemparkan tubuh kita sehingga menimbulkan bunyi yang besar. Ini yang dilarang ya, perkaranya luas kata beliau, ada ulama yang berpendapat boleh dengan kaki dan boleh juga dengan tangan, yang penting turunnya jangan sampai melemparkan badan seperti onta.
Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat kembali pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari pendengar atau pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Saya sering mendengar ucapan dari banyak da'i, bahwa terkait dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang jadi pertanyaan, apakah perbuatan kesalahan kita yang tidak disengaja juga sudah merupakan dosa yang kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan tersebut? Mohon penjelasan terhadap hal ini. Jazakallahu khairan ya Syekh.
لخطأنا عمدنا وخطأنا يعني هل من عدم المعرفة بالخطأ أيضا يعتبر ذنب؟ هل الذنب الذي حصل لأجل خطأنا يعني لا نشعر ما ندري هل هذا يعتبر ذنب؟ لأن دعاء دائما يقولون الله مغفر لنا ذنوبنا يعني عمدنا و
استغفار الله عز وجل استغفار من الذنب كله. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في استغفاره اللهم اغفر لي ذنبي كله أوله وآخره علانيته وسره, اغفر لي ما قدمت وما أخرت, اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. كل هذه الاستغفارات جاءت بها السنة, والذنوب التي يقع فيها المرء قد تقع عن تعمد وقد تقع عن خطأ وليس تعمد, لكن لا يخلو من شيء من التفريط، لا يخلو من شيء من التفريط. ولهذا مثل ما هو معلوم قتل الخطأ فيه الدية وفيه الكفارة صيام شهرين، فالحاصل أن الذنوب منها ما يكون عمدا ومنها ما يكون خطأ، منها ما يكون خطأ، والعبد يستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا وذاك من كل ذنوبه.
Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang kita lakukan. Ya, oleh karenanya dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk diampunkan dosa-dosanya seluruhnya. Ya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Disebutkan juga dosa-dosa yang dilakukan karena kesungguhan atau karena bercanda, bahkan di antaranya khata'i wa amdi, dosa-dosa yang dilakukan karena kesalahan, ketidaksengajaan dan kesengajaan. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada pada diriku. Demikian doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dosa-dosa yang dilakukan karena ketidaksengajaan, ada yang karena kesengajaan. Dosa-dosa ada yang dilakukan dengan sengaja dan ada dosa-dosa yang dilakukan secara tidak sengaja. Tetapi seorang tatkala melakukan dosa-dosa ketidaksengaja, biasanya karena ada dia kurang perhatian atau kurang serius sehingga dia terjerumus dalam kesalahan akhirnya. Nah, contohnya seperti disebutkan bagaimana membunuh tidak sengaja. Ya, mungkin dia bawa mobil terlalu cepat atau bagaimana sehingga membunuh, nabrak orang tidak sengaja, artinya dia kurang perhatian. Ya, sehingga akhirnya ada diyah yang harus dia bayar, ada harus kafarah yang harus dia bayar, seperti contohnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oleh karenanya dosa-dosa itu ada yang dilakukan secara sengaja maupun yang tidak sengaja, ya, dan itu muncul karena mungkin kita tidak perhatian atau kurang serius atau kurang baik dalam berbuat sehingga terjerumus dalam kesalahan secara tidak sengaja, maka kita beristighfar dari seluruh dosa-dosa tersebut.
Jazakallahu khairan ya Syekh atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan yang kembali dari telepon. Sudah ada Bapak Nazwar di Duri Riau. Nah, kami persilakan Pak Nazwar. Silakan Pak Nazwar.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini saya bertanya mengenai salat juga ini. Kalau kita salat itu salat yang imamnya menjaharkan bacaan, kayak seperti salat subuh, salat isya, salat maghrib, kan kita makmum ini apakah selesai imam itu membaca wal dalil amin itu, apakah kita perlu juga membaca al-fatihah atau ngikut aja kita?
Baik. Terima kasih Pak Nazwar.
Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan.
Ya, cuma ini
bahas. Sahih min أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن لا بد من قراءة صلاة الفاتحة، لا بد أن يقرأ المأموم صلاة الفاتحة سورة الفاتحة في كل ركعة حتى في الصلوات الجهرية، ووقت قراءته لها بعد فراغ الإمام، بعد فراغ الإمام يقرأ المصلي أو المأموم يقرأ الفاتحة، حتى لو شرع في السورة فإنه يكمل قراءته للفاتحة.
Syekh menjelaskan bahwasanya masalah ini ada masalah khilaf di antara para ulama, tetapi pendapat yang kuat dalam hal ini bahwasanya seorang makmum tetap harus baca Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya, baik salat yang sirriyah maupun salat-salat yang jahriyah. Dia harus baca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya. Kapan dia baca? Setelah imam selesai baca Al-Fatihah, setelah imam waladhalin amin, maka dia pun baca sendiri. Ya, meskipun imam sudah mulai baca surat, dia berusaha menyelesaikan Al-Fatihahnya.
Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di Madiun, Saudara Rahmat, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah bentuk-bentuk dosa yang masih ada di dalam hati? Apakah ini masuk atau dihukum sebagai dosa dan Allah mengampuni atas apa yang tersirat di dalam hati tersebut yang belum diamalkan? Terima kasih atas jawabannya, Syekh.
Lakin ma na'mal biha hal hadha yu'tabar dham?
Alladhi yakun fil qalb ala naw'ain. Hunaka umur ya'azim al-mar' عزما أكيدا على فعلها، ولكنه لا يفعلها لعدم القدرة عليها، وإلا يكون عازما على الفعل، لكنه لعدم التمكن فإنه يؤاخذ على هذا العزم. مثل شخص يعني عزم أن يسرق ولكنه لم يتمكن، حاول وعقد العزم لكنه لم يتمكن، فإنه يؤاخذ على هذا العزم السيء الذي لم يتمكن من فعله. وأما إذا عزم وترك الأمر لله خوفا من الله وخشية عقاب الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يؤاخذ بذلك، بل إنه يؤجر على ترك الأمر لأجل الله سبحانه وتعالى. فما يكون في القلوب من عزم على المعصية هو على نوعين.
Beliau berkata bahwasanya dosa yang ada di hati ada dua model. Yang pertama yaitu seorang bertekad untuk melakukannya, dalam hatinya dia ingin melakukan, namun dia tidak bisa melakukannya karena tidak memungkinkan, ya tidak ada kemampuan. Contohnya seorang dia sudah bertekad untuk mencuri, tetapi dia kapan mencuri enggak ada kesempatan untuk mencuri, padahal dia belum melakukan pencurian. Orang ini sudah berdosa, orang ini berdosa dan dihukum karena tekadnya tersebut. Ya, sebaliknya, kalau dia sudah bertekad untuk melakukan maksiat dalam hatinya, kemudian ditinggalkan azamnya tersebut, tekadnya tersebut ditinggalkan karena Allah, karena takut dengan azab Allah, karena khawatir dengan siksaan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Bahkan dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan tekadnya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kita angkat selanjutnya satu penelpon kembali di kesempatan sore hari ini. Naam. Iya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Dari mana?
Ujai Sukabumi.
Pak Ujai, silakan ke pertanyaannya. Ya.
Berkaitan dengan dosa, Pak Ustaz.
Iya.
Dosa yang tidak bisa dihindari setiap hari tentang membunuh makhluk Allah, di antaranya seperti nyamuk, yeah, kecoa dan lain sebagainya, makhluk kecil. Itu yeah, terjadi setiap hari bahkan.
Masyaallah, iya Pak.
Ini yeah, bagaimana gitu dosa? Apakah seperti dosa atau harus dibunuh atau tidak boleh seperti kita menyemprotkan baygon apa? Maaf saya enggak sebutkan. Yeah. Menyebutkan penyemprot pembunuh serangga gitu ya.
Iya, yeah, iya, yeah, baik Pak Ujai.
Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujai di Sukabumi. Terima kasih atas interaksi Bapak. Silakan, Ustaz.
Alhamdulillah, naftul ba'udha, naftul sarasir. Hada lakin mana sih an nataharrad minha yani.
Al-hukm 'ala al-amr بأنه ذنب أو ليس بذنب ليس عائدا إلى ما يظنه الإنسان أو يتوهمه، وإنما عائد إلى الشرع. الشرع هو الذي يحدد ما هي الذنوب وما هي المحرمات وما الذي يحل وما الذي لا يحل. ولهذا عندما يريد المرء أن يصف عملا بأنه ذنب أو أنه معصية أو أنه حرام أو أنه لا يجوز، لا يقول ذلك بناء على رأيه أو تصوره أو ظنه، وإنما يقول ذلك بناء على ما دل عليه الشرع ودلت عليه النصوص. والنصوص دلت على جواز قتل ما يؤذي من الحشرات والزواحف، بل جاء في بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها العقرب والكلب العقور. والحاصل أن يعني تحديد الذنب ليس عائدا إلى رأي الإنسان أو ظنه. ولهذا أنصح السائل بعدم العجلة في مثل هذه الأمور والتأني، وأخذ الأمور من مأخذها الصحيح. والله الموفق.
Syekh menjelaskan bahwasanya kita tatkala menghukumi sesuatu bahwasanya sesuatu dosa atau bukan, maka hendaknya seorang berusaha untuk berdasarkan dalil. Itu bukan dengan prasangka, bukan dengan perasaan. Jadi untuk menentukan ini dosa atau bukan, ini halal atau haram, ini kembali kepada syariat, kepada dalil. Jika seorang ingin mensifati sesuatu, perbuatan tersebut haram atau halal, boleh atau enggak boleh, maka janganlah dia mensifati sesuatu tersebut dengan hanya sekedar akal dia atau pendapat dia. Tapi hendaknya dia kembali kepada syariat, kepada dalil-dalil. Contohnya tadi masalah membunuh kecoa atau membunuh misalnya nyamuk. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya boleh membunuh seluruh hewan-hewan yang mengganggu, boleh. Serangga-serangga yang mengganggu itu boleh dibunuh. Oleh karenanya itu bukan dosa. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan khamsun yuqtalna fil hal fil hal wal hara fil wal haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 hewan yang dibunuh baik dalam tempat yang halal maupun di tanah haram. Di tanah suci pun boleh dibunuh, jangankan di tanah halal seperti di Indonesia, bahkan di tanah haram boleh dibunuh. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya seperti kalajengking, seperti anjing yang mengganggu, maka ini boleh dibunuh, ya. Maka ini boleh dibunuh. Oleh karenanya kita tatkala menentukan ini dosa atau bukan, maka kita jangan pakai akal, tapi kita kembalikan kepada dalil. Ini nasihat kepada Syekh, kepada yang bertanya. Oleh karenanya jangan kita mengatakan karena kita ini makhluk Allah enggak boleh dibunuh maka ini dosa, enggak. Ternyata dalil menunjukkan boleh membunuh hewan-hewan yang mengganggu.
Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Pak Ujai di Sukabumi. Kita angkat satu penanya terakhir di sore hari ini. Sudah ada Pak Karisma di Bekasi. Silakan ke pertanyaannya, Pak Karisma.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ini saya mau tanya tentang, saya kan seorang pedagang di sebuah toko yang setiap harinya tidak lepas dari hutang-piutang, itu maksudnya, dengan relasi kita gitu ya.
Iya.
Tapi saya kan berwasiat buat istri saya, misalnya gitu, saya meninggal atau gimana duluan ya, tolong bayarkan hutang-hutang saya gitu ya. Tapi kan uang yang saya punya itu ya cukup insya Allah gitu, buat bayar hutang gitu ya. Atau kita punya mobil, harta tinggi, iya, untuk kita jual sepatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita wasiat hidup istri kita gitu ya, terus istri kita misalnya kita meninggal itu menggantung bayarkannya, kita masih termasuk dosa nggak tuh, Ustaz?
Silakan Ustaz untuk disampaikan kepada Syekh.
أنصح هذا السائل بعدة أمور. الأول أن يكثر من الدعاء، ولا سيما اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر، وأيضا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك. يكثر من الدعاء. والأمر الثاني يجاهد نفسه مجاهدة كبيرة جدا على قضاء الديون التي عليه قدر استطاعته، فيجاهد نفسه. والله عز وجل إذا علم من عبده صدقه في سداد الدين فإنه يعينه وييسر له أمر قضائه. والأمر الثالث مما أنصح به السائل وفقه الله أن يكتب وصية يبين فيها الأموال التي للناس عليه، ويستحث أبناءه أن يجتهدوا في قضائها عنه، وكلما تيسر له سداد شيء من تلك الديون حذفها من الوصية بحيث يبقى الشيء الذي عليه. فالحاصل أن هذه الأمور إذا عمل بها أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق في ذلك وأن يتيسر له الأمر. أسأل الله أن يقضي عنه دينه وأن ييسر له أمره ولجميع المستمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syekh menasihati kepada penanya ada beberapa perkara. Yang pertama, memperbanyak doa, doa agar Allah melunasi hutang-hutangnya. Contohnya seperti doa Allahumma qdi anni dain waghnini minal faqr. Contohnya juga doa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, berusaha menghafal doa-doa seperti ini dan banyak dibacakan dalam sehari-harinya, berdoa dengan bermohon agar Allah melunaskan hutang-hutangnya. Yang kedua, dia berusaha semaksimal mungkin melunasi hutang-hutangnya. Setiap ada uang, dia jangan ragu-ragu, segera dia lunasi hutangnya. Setiap dia dapat duit, segera jangan ditunda-tunda. Kalau Allah mengetahui dia bersungguh-sungguh ingin melunaskan hutang-hutangnya, niscaya Allah akan menolong dia untuk melunasi hutang-hutangnya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa dia menulis wasiat.
nulis wasiat tentang di wasiat tersebut dia jelaskan uang-uang orang yang harus dia bayar, daftar utangnya dia tulis. Dia tulis di wasiat tersebut. Setiap kalau ternyata dia sudah bayar maka dia coret, dia tulis ini saya sudah lunas. Terus sampai yang nanti dia tersisa itu yang belum terlunaskan. Oleh karenanya jika dia melakukan hal ini, maka saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya dan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian saja kajian kita pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan besok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.